Πώς το βιώνετε εσείς?
Κύριε Παπαδάκη, αναγκαστικά θα ξεκινήσω λέγοντάς σας εδώ από τις Βρυξέλλες ότι αυτές τις δύο μέρες η Ευρωβουλή έχει πένθος ουσιαστικά, διότι πέθανε τα χαράματα ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, ο Ντέιβιτ Σασόλι. Οπότε επιτρέψτε μου και από το βήμα της έγκριτης εκπομπής σας να πω.
Ούτως ή άλλως θα το κάναμε δηλαδή.
Ναι, και συλληπιτήρια, ναι, συλληπιτήρια της οικείας του. Mm-hmm. Έχοντας πει αυτό λοιπόν, ναι, βεβαίως και εδώ στις Βρυξέλλες, όπως και όλοι οι συνάδελφοί μου που έχουν επιστρέψει τώρα από τις διακοπές των Χριστουγέννων, μου επιβεβαιώνουν ότι η όμικρον, η έκταση της όμικρον είναι ένα φαινόμενο πρώτης γραμμής σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Δεν ξέρω αν ακούσατε χθες. Mm-hmm. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, βασικά σχολιάζοντας μια ισπανική πρωτοβουλία που έλεγε καλά είναι να ετοιμαστούμε για την πανδημία να γίνει γρήπη με ενδυμικά χαρακτηριστικά και να την αντιμετωπίσουμε αλλιώς, που είναι το αισιόδοξο σενάριο, απάντησε ότι μην βιάζεστε και μην προτρέχετε, διότι μέσα στις επόμενες 6-8 εβδομάδες θα έχει νοσήσει με όμικρον τουλάχιστον ο μισός πληθυσμός της Ευρώπης. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα τεράστιο νούμερο και είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Αυτή τη στιγμή βέβαια η όμικρον φαίνεται να είναι η πιο μεταδοτική μετάλλαξη, αλλά να έχει πιο ήπια συμπτώματα, όμως δεν πάβει να δημιουργεί πιέσεις στα συστήματα υγείας, και δεν μιλάω μόνο για το ελληνικό σύστημα υγείας, μιλάω και για συστήματα υγείας όπως είναι της Γερμανίας, που καταλαβαίνει ο καθένας ότι είναι πιο εύρωστα και πιο δυνατά, και ότι η Γερμανία έχει, να το πω έτσι απλά, πολύ περισσότερα χρήματα για να αντιμετωπίσει τα θέματα που προκύπτουν από την πανδημία. Mm-hmm. Άρα σε αυτή την κατάσταση είμαστε στην κατάσταση που το κύμα της όμικρον μας χτυπάει και περιμένουμε να περάσει με την ελπίδα και συγκρατημένη αισιοδοξία ότι σηματοδοτεί την αρχή του τέλους, ας πούμε, της πανδημίας όπως την ξέρουμε σήμερα. Δηλαδή της πανδημίας η οποία για να την αντιμετωπίσουμε χρειάζεται μέτρα τύπου lockdown, μέτρα τύπου κλείσιμο των καταστημάτων, περιορισμό του ωραρίου, τηλεργασία κτλ. Στο να είναι ένα φαινόμενο λίγο πιο γνωστό σε εμάς, ένα κύμα γρήπης το οποίο ενδεχομένως να μας προτρέπουμε να βάλουμε μια μάσκα, να εμβολιαστούμε η πιο μεγάλη ή πιο ευάλωτη, όπως αντιμετωπίζεται η γρήπη σε γενικές γραμμές. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί έχουμε προφανώς δρόμο ακόμα.
Mm-hmm. Σχετικά με τις συζητήσεις που γίνονται, ο προβληματισμός, όπως είπατε και εσείς, η όμικρον δηλαδή προβληματίζει και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δούμε ίσως κάποιες πολιτικές που θα εφαρμόζονται οι ίδιες σε όλα τα κράτη τώρα πλέον, κυρία Σημαχοπούλου, που γνωρίζουμε πράγματα, δηλαδή το πώς να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση.
Ναι, υπενθυμίζω, όπως καλά γνωρίζετε και το έχουμε συζητήσει και μαζί, ότι ο τομέας της υγείας δεν είναι ένας τομέας που έχει αρμοδιότητα επισήμως η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Mm, ναι.
Η υγεία είναι εθνική αρμοδιότητα. Παρ' όλα αυτά, όπως πολύ σωστά λέτε, η Ευρώπη έχει κάνει γενναία βήματα στο συντονισμό της αντιμετώπισης της πανδημίας, αρχής γενομένης με την προμήθεια, την κοινή προμήθεια των εμβολίων και τη διανομή τους, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά σε όλο τον κόσμο, mm-hmm. αλλά και με πολιτικές όπως αυτές που πρότεινε η Ελλάδα, δηλαδή το πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό, το οποίο μας άφησε το καλοκαίρι να έχουμε πολύ περισσότερους τουρίστες, κάτι που ξέρω ότι ενδιαφέρει τα όμορφα μέρη σας που αγαπώ πολύ. Οπότε θα συνεχίσει, ναι, η Ευρώπη να προσπαθεί να συντονίσει την πανδημία για να μην γίνεται άλλα λόγου κάθε φορά που υπάρχει μια καινούργια μετάλλαξη, ένα καινούργιο δεδομένο, ή κάθε φορά να κάνει το δικό της και να δημιουργούνται προβλήματα είτε στις μετακινήσεις των ανθρώπων είτε στην τροφοδοσία, η οποία τροφοδοσία με τη σειρά της, όταν υπάρχουν προβλήματα στις αλυσίδες αξίας, δημιουργούνται και θέματα, πληθωριστικές πιέσεις και ακρίβεια και αυξήσεις στα αγαθά όταν δεν τα βρίσκεις ή δεν μπορούν να διακινηθούν εύκολα και ανεβαίνει το διαμετακομιστικό τους κόστος. Οπότε η σύντομη απάντηση σε αυτό που με ρωτάτε είναι ναι, η Ευρώπη συνεχίζει να επεξεργάζεται κοινές πολιτικές αντιμετώπισης της πανδημίας και σε υγειονομικό επίπεδο αλλά και σε οικονομικό επίπεδο με την συνέχιση της εκταμίευσης των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης για να τροφοδοτήσει τις οικονομίες των κρατών μελών, ούτως ώστε να ανέβουν σε σχέση με το κακό που πάθαμε όλοι εν μέσω της πανδημίας από τα lockdown και το σταμάτημα της οικονομικής δραστηριότητας.
Mm-hmm. Κυρία Σημακοπούλου, είχα κρατήσει κάτι για να το συζητούσαμε πριν από λίγο καιρό. Βεβαίως είναι πάντα επίκαιρο το θέμα, δηλαδή αυτό με τη δημοσκόπηση, να το πούμε έτσι, που το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ρωτούσε τους Έλληνες και εκείνοι απαντούσαν για την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ψηφιακή εποχή. Είχαμε αποτέλεσμα, έχετε κάποια εικόνα?
Κοιτάξτε, αυτή είναι μια δημοσκόπηση που διενεργήσαμε στο γραφείο με την υποστήριξη, όπως είπατε, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δηλαδή της πολιτικής μου οικογένειας στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι το κεντροδεξιό κόμμα στο οποίο ανήκει η Νέα Δημοκρατία και ρωτούσε τους Έλληνες και τις Ελληνίδες τη γνώμη τους σε σχέση με τα ευρωπαϊκά όργανα, τους θεσμούς, πώς αντιμετώπισαν την πανδημία, αλλά και τι περιμένουν από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς τώρα στην ψηφιακή εποχή, που όλοι θέλοντας και εμείς γίναμε χρήστες των ψηφιακών μέσων εν μέσω πανδημίας, από τις τεχνολογίες για να επικοινωνούν μεταξύ μας μέχρι τεχνολογίες που έχουν να κάνουν με το εμπόριο κτλ. Η τεχνητή νοημοσύνη, που είναι μια κουβέντα που την ακούτε συνέχεια, οι αλγόριθμοι, οι ψηφιακές πλατφόρμες και πώς έχουν επηρεάσει τη ζωή μας. Τα σύντομα συμπεράσματα είναι τρία. Πρώτον, ότι γενικά εξακολουθούν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες να θεωρούν ότι η Ευρώπη έχει μια προστιθέμενη αξία στο να ρυθμίσει τις ζωές μας στην ψηφιακή εποχή, και δει οι νέοι είναι αναφαντών υπέρ της τεχνολογίας. Δεν νομίζω να μας εκπλήσει αυτό. Όποιος κοιτάξει την ευκολία με την οποία τα παιδιά μας χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες σε σχέση με εμάς, καταλαβαίνει ότι τα παιδιά μας αντιλαμβάνονται πολύ καλύτερα τα ωφέλη της τεχνολογίας και έχουν και λιγότερους φόβους. Όμως υπάρχουν και φόβοι σε σχέση με την τεχνολογία, και οι μεγαλύτεροι φόβοι έχουν να κάνουν με το αν θα επηρεαστεί το μέλλον μας από πλευράς εργασίας από την τεχνολογία. Δηλαδή, να σας το πω απλά, αν θα χάσουμε τις δουλειές μας επειδή θα μας αντικαταστήσουν οι τεχνολογίες. Και δεν μιλάω μόνο για ρομπότ, μιλάω και για τεχνολογίες, ας πούμε, αν δουλεύεις σε μια τράπεζα, σε ένα γκισέ, αν τελικά δεν θα υπάρχει γκισέ στην τράπεζα, γιατί όλα θα γίνονται ηλεκτρονικά, οπότε θα χάσεις τη δουλειά σου. Mm-hmm. Αυτή είναι η μεγαλύτερη ανησυχία και των Ευρωπαίων, αλλά και των Ελλήνων και των Ελληνίδων σε σχέση με την τεχνολογία, παρότι αναγνωρίζουν ότι η τεχνολογία μας βοηθάει σε πάρα πολλά πράγματα και κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη σε πολλές εκφάνσεις της. Mm-hmm. Και το τελευταίο συμπέρασμα από την έρευνα είναι κάτι το οποίο εγώ, που ασχολούμαι με τα ευρωπαϊκά θέματα και στον ιδιωτικό τομέα πριν πολιτευτώ για πάρα πολλά χρόνια, είναι ότι, όπως ξέρετε, δεν αισθάνονται πάντοτε οι Έλληνες και οι Ελληνίδες ότι έχουν απόλυτη κατανόηση του τι γίνεται εδώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στις Βρυξέλλες. Δηλαδή, πάντα ζητάνε περισσότερη ενημέρωση, που πιστεύω ότι είναι και ένα πρόσταγμα σε εμάς τους ευρωβουλευτές να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι αυτά τα οποία νομοθετούμε εδώ στις Βρυξέλλες και πολλώντε μάλλον πώς επηρεάζουν τις ζωές του καθενός και της κάθε μιας από εμάς, γιατί πάρα πολλά νομοθετήματα εδώ με τα οποία δεν ασχολείται ο κόσμος, όπως μπορεί να δει στο βραδινό δελτίο ειδήσεων τι συζητάει η Βουλή, ας πούμε, σήμερα και πώς αλλάζει τη ζωή μας, εδώ πραγματικά έρχονται αργότερα να επηρεάσουν πολύ σημαντικά αυτά που κάνουμε, και είναι πολύ σπουδαίο να τα ξέρεις από πριν για να είσαι προετοιμασμένος και για να μπορείς επίσης να έχεις φωνή και άποψη όπως αρμόζει σε μια μεγάλη δημοκρατία που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Οπότε αυτά εν ολίγης για την έρευνα, και ξέρω ότι είπαμε να τη συζητήσουμε μέσα στα Χριστούγεννα, αλλά μέσα στις Άγιες Μέρες η αλήθεια είναι ότι στο Ευρωκοινοβούλιο γινόταν μια άλλη συζήτηση, την οποία δεν είχα φανταστεί ποτέ, κύριε Παπαδάκη, ότι θα μπορούσε να γίνει. Γιατί λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα μας βγάλανε εδώ ένα κοιτάπι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα προσχέδιο οδηγού που έλεγε ότι θα πρέπει να προσέχετε πώς μιλάτε μεταξύ σας, να μην προσβάλλετε ένα στον άλλο, να ακολουθείτε διάφορους κανόνες, και στις γιορτές, επειδή δεν είναι όλοι χριστιανοί εδώ μέσα, καλά είναι να μην λέτε καλά Χριστούγεννα, να λέτε καλές γιορτές. Mm-hmm. Και όπως καταλάβατε, σηκώθηκαν και οι πέτρες να διαμαρτυρηθούν. Και οπότε στην τελευταία ολομέλεια, αντί να συζητάμε για την έρευνα, αντί να συζητάμε για την πανδημία, ήμουν αναγκασμένη να κάνω μια ομιλία που, ειλικρινά σας μιλάω, δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι, δηλαδή, όταν έγινε ευρωβουλευτής, έλεγα εντάξει, θα παλεύω για διάφορα πράγματα που έχουν σχέση με τη χώρα, για την Κρήτη, για για το θέματα με την Τουρκία, για ξέρω εγώ,
ναι,
το εμπόριό μας.
Βέβαια.
Αν δεν είχα φανταστεί ότι θα κάνω ομιλία στο Ευρωκοινοβούλιο που θα λέω ρε παιδιά, λίμωνο είναι στην Ευρώπη, ζούμε, είναι δικαίωμά μου να λέω καλά Χριστούγεννα. Δηλαδή.
Ειλικρινά, σας το λέω, μου έκανε εντύπωση. Το είχα κρατήσει ούτως ή άλλως για να το συζητούσαμε τώρα.
Το ζήσαμε και αυτό.
Και λέω ότι.
Όχι μόνο εγώ, ευτυχώς. Ναι.
Κυριολεκτικά, να το πούμε, σώσατε τα Χριστούγεννα, έτσι.
Δεν ξέρω αν είναι. Σας λέω, είναι από τις στιγμές που σηκώνεις τα χέρια ψηλά και λες δεν είναι δυνατόν, αλλά πρέπει να το κάνεις.
Κυρία Σιμακοπούλου, επειδή είναι σοβαρό το ζήτημα, έτσι. Δηλαδή, πέρα από τη. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα.
Είναι αστείο εμάς, αλλά δεν είναι αστείο.
Καθόλου, καθόλου.
Να πω κάτι, κύριε Παπαδάκη, αν αυτό το κείμενο που ήταν οδηγός του πώς να συμπεριφέρεται μέσα στο κοινοβούλιο έλεγε απαγορεύεται να, πώς το λένε, να λέτε καλό Ραμαζάνι, ξέρω εγώ,
ναι.
Φαντάζεστε τι θα γινότανε. Θα μας κατηγορούσαν ότι είμαστε ρατσιστές, ότι είμαστε, ξέρω εγώ. Έτσι δεν είναι. Όταν λέει ότι απαγορεύεται να λέμε καλά Χριστούγεννα, δεν ανοίγει μύτη. Είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα?
Όχι, είναι φοβερό. Ναι.
Αυτό υποτίθεται ότι ο στόχος αυτού του πράγματος είναι να ενθαρρύνει την αποδοχή της διαφορετικότητας, τον σεβασμό της θρησκείας, βασικά των άλλων θρησκειών εκτός από την Ορθόδοξη Χριστιανική, που είναι το δικό μας θρήσκευμα. Μάλιστα. Αυτό το λέει και δεν χρειάζεται να μας το πει εμάς τους Ορθόδοξους Χριστιανούς κανείς, έτσι δεν είναι? Αγαπάτε αλλήλους είναι το.
Βέβαια. Και
καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Όταν όμως μας επιτίθεσαι και μας πιέζει και μας βάζει σε αυτή την αμυντική στάση, δεν είναι φυσικό μετά να υπάρχουν αντιδράσεις? Άρα έχεις το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που προσδοκάς όταν είσαι υπερβολικός στη μία κατεύθυνση, προκαλείς υπερβολές στην άλλη κατεύθυνση, που ποτέ δεν είναι καλό.
Και ρωτώ την εμπειρότατη κυρία Σιμακοπούλου, πονηρά και εσκεμμένα μπήκε το ζήτημα?
Όχι, ναι, όχι πονηρά, πονηρά όχι, φόρα παρτίδα να σας το πω εντελώς,
ναι.
Εσκεμμένα εντελώς.
Εντελώς όμως.
Εντελώς. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι στην Ευρώπη δεν πρέπει να υπάρχουν εθνικές πολιτιστικές ταυτότητες οι οποίες μας εμποδίζουν. Πρέπει να υπάρχει μια ισοπαίδωση του πολιτισμού των θρησκειών. Να είμαστε όλοι ένα πράγμα. Εγώ δεν λέω να μη σεβόμαστε ο ένας τον άλλον.
Εννοείται.
Προφανώς. Αλλά δεν αλλάζει αυτό που είστε. Δηλαδή η κάθε χώρα έχει την ταυτότητά της και η Ελλάδα είναι συγκεκριμένη χώρα. Έχει συγκεκριμένη ταυτότητα. Και τι να κάνουμε, η σημαία μας έχει το σταυρό επάνω. Έτσι δεν είναι?
απίθανα πράγματα.
Δεν πειράζει, ναι. Είναι μάχες του αυτονόητου, αλλά πραγματικά μάχες οι οποίες σε κάνουν να νιώθεις ότι χρειάζεται να είσαι στις επάλξεις συνέχεια.
Ναι, βέβαια. Βέβαια.
Δεν ξέρεις πλέον από πού θα σου έρθει, να σας το πω έτσι απλά.
Δυστυχώς.
Ναι. Οπότε δυστυχώς. Μετά, δηλαδή όταν 80 ευρωβουλευτές πρέπει να συμποθούν στην Ολομέλεια και ένας μετά τον άλλο να λέει καλά Χριστούγεννα για να μπορεί να μας πιαστεί, καταλαβαίνεις ότι είμαστε σε μια άλλη πραγματικότητα.
Εντελώς.
Όπως πάντα, κύριε Παπαδάκη, το γνωρίζετε πολύ καλά. Συνεχίζουμε στον αγώνα. Στον αγώνα για την πατρίδα.
Και μπορούμε να ονειρευόμαστε, να εξακολουθήσουμε μάλλον να ονειρευόμαστε οι Έλληνες ως Ευρωπαίοι, με τα καλά τουλάχιστον των Ευρωπαίων.
Ναι.
Μπορούμε.
Ό,τι και να μου πείτε, και μπορούμε να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση όποτε θέλετε. Για την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ισοζύγιο είναι θετικό. Δεν λέω ότι δεν είχε πολλά μεγάλα αρνητικά κατά καιρούς. Θα έχουμε ζήσει κιόλας και στο πρόσφατο παρελθόν με την οικονομική κρίση. Αλλά σε γενικές γραμμές το ισοζύγιο είναι θετικό για την πατρίδα μας. Δεν έχω καμία αμφιβολία γι' αυτό. Και ακόμα και όταν συμβαίνουν αυτά τα αλλοπρόσωπα πράγματα που μόλις σας περιέγραψα, και πάλι δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το ισοζύγιο είναι θετικό.
Λοιπόν, έχει ενδιαφέρουσες μάχες, θα έχετε πάντα μπροστά σας.
Να έχουμε υγεία.
Μια από αυτές, σύμφωνα με την ενημέρωση που λαμβάνω, θα είναι και για τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, την Πέμπτη, αύριο νομίζω.
Ναι.
Έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον. Αύριο το απόγευμα να δούμε τι άλλο θα ακούσουμε, εν πάση περιπτώσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε
εγώ
καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Στη διάθεσή σας πάντα. Γεια χαρά.
Και εγώ, κύριε Παπαντάκη.